más Pontevedra.
Estar informado.
Y es que este fin de semana está generando mucha expectación con esa inminente llegada del rey emérito Juan Carlos I a Sanxenxo, que tiene a todo el pueblo en vilo, como nos dice Silvia Vieito. Pero el viernes no solo hay regata en el municipio turístico por excelencia de Galicia, sino que, por ejemplo, Cambados estrena una fiesta histórica en Fefiñáns y Pontevedra celebra el final de las obras de la Plaza de Arturo Soria, situada al lado de Loureiro Crespo, con una fiesta infantil, con un concierto también para dinamizar y para dar a conocer este nuevo espacio después de unas obras que han llevado mucho más tiempo de lo previsto por el concello. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía en Cope Más Pontevedra, y en Pontevedra hay más obras importantes por las que enseguida le vamos a preguntar al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, que nos atiende ya desde Santiago. Te cuento enseguida por qué.
Mediodía.
Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recibido este miércoles a los jugadores, a los técnicos y a la directiva del Pontevedra Club de Fútbol. Una recepción que ha tenido lugar en el Pazo de Raxoi de Santiago y a la que ha asistido también el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra. Luis López, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Todos satisfeitos, non? Co ascenso a terceira categoría do fútbol español.
Pois, sin lugar a dúbidas. Sin lugar a dúbidas, de feito, pois esta mañana a primeira hora, unha mostra desa satisfacción, en este caso, bueno, pues, na componente personal que ten para o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, un Pontevedra de pro e un gran seguidor do Pontevedra. Bueno, pues, o que fixo foi recibilos no Pazo de Raxoi. E bueno, aquí desde logo que o Pontevedra tivo un merecido ascenso a primeira nacional. Eu creo que se trata dun importante recoñecemento por parte da Xunta de Galicia ao clube, coa súa presidenta Lupe Morilla Cabeza, polo traballo duro e ben feito ao longo de toda esta tempada, e tamén para visibilizar a importancia histórica do Pontevedra. Foi unha xornada de ledicia, posto que o Pontevedra volve deste xeito a categoría mínima que lle corresponde por historia e calidade, pola gran afición que ten, pero bueno, coido tamén que un clube desta entidade non debe conformarse, e todos agardamos que o vindeiro ano este plexando polo ascenso a segunda división. O ano pasado, cando se dixo a reestructuración do fútbol semiprofesional en España, todos creo que quedamos con sabor agridoce, xa que o Pontevedra daquela pues, non puido situarse na terceira categoría nacional, pero despois de loitar alrededor toda esta campaña conseguiu este objetivo. Creo que, xa digo, é un motivo de delicia para a cidade, polo que valoro especialmente o xesto do presidente Rueda de facer esta recepción oficial a que tiven o prazer de asistir.
E que tal le está vendo o novo presidente Alfonso Rueda e o novo goberno galego á fronte da Xunta?
Bueno, pois pues, tanto o presidente como casi a amplia maioría do seu equipo, incluído tamén a nova incorporación de Diego Calvo, unha persona con moita experiencia en responsabilidades políticas, pois pues, desde logo que aquí, ou que non teño máis que, polo que observo, decir que tremendamente asentado, é algo que todo isto, por non dizer novidade, o calde unha boa nova para Galicia, para a efectos de a toma de decisións importantes que hai que tomar.
Xa para completar ese círculo de renovacións, non, que supuxo que Alberto Núñez Feijóo se puxese a fronte do PP Nacional, deixando seus cargos na Comunidade baixo a tutela de Alfonso Rueda, esta fin de semana vais a celebrar o Congreso do Partido Popular de Galicia. Que ambiente agarda aquí en Pontevedra, no recinto feiral?
Bueno, pues efectivamente esta fin de semana celebremos na cidade de Pontevedra un congreso extraordinario que vai ser mostra outra máis das cousas ben feitas como fixemos na Xunta. Vai ser un exercicio de unidade, de crer nun proxecto común que nos une a todos e que representa a inmensa maioría social de Galicia, que fortalece pois uns principios, un programa político que están a levar a esta terra, a uns bons anos de crecemento, mala as dificultades, as crises económicas e sanitarias. E deste congreso, bueno, pois vai a resultar que Alfonso Rueda collerá tamén o temón do partido, e aquí pois gustaríame destacar a súa valentía por asumir esta responsabilidade, tamén a xenerosidade de todos os cargos militantes por este exercicio de unidade e sentido común que tanto lle gusta aos galegos.
Falamos desa transición continuista, certamente no goberno autonómico e tamén no PP galego, co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, pero tamén estamos atentos á actualidade que ven marcada, por exemplo, pola publicación no Doga da primeira fase das obras da PO546, isto é no barrio pontevedrés de Estribela, onde hai un ano precisamente morría unha muller de 68 anos tras sufrir un atropelo. Como vai ser esa transformación do primeiro treito desa estrada?
Ben, pois aquí o Doga acaba de informar das necesarias expropiacións que para cometer a primeira fase desta tan demandada mellora da vella estrada de Marín, o que nos sitúa pois ás portas dunha actuación que demostra o compromiso da Xunta de Galicia coa seguridade viaria e as infraestructuras de Pontevedra. Esta actuación enmárcase nun proxecto global que pretende mellorar todo o que é esta antiga estrada entre Pontevedra e Marín para que se prevea un orzamento de 6 millóns de euros a executar nun prazo de 2-3 anos. Pero agora, pois o que facemos é xelizar esta primeira fase na zona de Estribela nun treito de aproximadamente 500 metros que é donde se fai máis necesaria e urgente a súa remodelación. En esta zona o que se vai a facer é a cometer unha obra que ten unha gran complexidade técnica, xa que vai ensanchar a plataforma de circulación e tamén as beiras rúas para dotala de seguridade para os peóns, o que vai exixir que coñece o terreo poda dar boa conta delo non, pois a realización dun complicado recheo e dun muro de contención de grandes dimensións. Ademais, bueno, pois habrá pasos de peóns elevados con iluminación, renovación do alumeado, novas paradas de bus e outras medidas, xa digo, orientadas a que sexa un tramo máis humanizado e tamén moito máis seguro.
Importante, sen dúbida, mellorar a seguridade vial desta estrada tras ese tráxico suceso do ano pasado que rachaba demais con moitos anos en mortos nas estradas de Pontevedra. E imos rematar, delegado, cun tema máis amable, cun tema máis esperanzador, como é a búsqueda de restos romanos na Illa de Ons. Que obxectivo se marca a Xunta en colaboración coa Universidade?
Ben, pois esta actuación na Illa de Ons, impulsada pola Consellería de Medio Ambiente, como ben decías, coa colaboración da Universidade de Vigo, estáse a desenvolver desde o ano pasado, o que pretende, a través do grupo de estudos de arqueoloxía, é descubrir o pasado, a historia, o patrimonio deste enclave do Parque Nacional das Illas Atlánticas, co fin de poñelo en valor. Os traballos realizados ata o de agora, que terán continuidade nas vindeiras semanas, pois descubriron unha fábrica de salgadura, é un complexo industrial romano completísimo, no que é na praia de Canaxol, e tamén unha zona de asentamento residencial na contorna do Castro, o que nos releva pois o modo de vida dos habitantes da illa hai 20 séculos, non, en plena época romana. Eu xa digo, trátase dunha cuestión importante, xa que ademais do aspecto histórico, pois tamén estamos a falar da creación dun recurso turístico e da posta en valor do patrimonio da illa de Ons, o que, sin dúbida, pois, suporá un incremento dos seus moitos atractivos.
Pois sempre atractiva a Illa de Ons para visitar, por exemplo, nesta época de primavera-verán. Luis López, delegado territorial da Xunta en Pontevedra, co que hoxe falamos de moitos temas de actualidade das nosas comarcas. Moitas gracias por atendernos, como sempre, moi boa tarde.
Grazas a vos, boa tarde.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 los dos campos y falta peligrosa. Favor,
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Puente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y seguimos con más temas que son noticia después del Día de las Letras Galegas. El director territorial de ENCE en Galicia, Antonio Casal, ha citado hoy a las 12 a los medios de comunicación a una rueda de prensa en la que ha estado presente COPE. ¿Qué quería dar a conocer? Te lo contamos en el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué os ha contado? Buenas tardes.
Pues nos ha contado los planes a futuro de ENCE en Pontevedra, eso sí, todo condicionado a si la biofábrica continúa operativa. Recordamos que la prórroga está judicializada, que ahora mismo se espera que diga el Tribunal Supremo después de que la Audiencia Nacional dijese que era ilegal esta prórroga. Se han admitido a trámite los recursos que se presentaron ante el Supremo, así que se espera hacia final de año, aunque los tiempos en los juzgados pues siempre son muy difíciles de predecir, pero esperamos novedades próximamente sobre el futuro legal de ENCE en Lourizán. Y en caso de que sea favorable para la empresa, se prevén invertir en los próximos 5 años 55 millones de euros.
Inversiones previstas para ENCE Pontevedra, pero en este caso sometidas a esos recursos judiciales en la Audiencia Nacional.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Continuamos conociendo ahora la información del tiempo en este miércoles 18 de mayo y para ello contactamos con María Souto de Meteo Galicia. María, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo vai quedar a situación para estas próximas horas?
Bueno, pues a evolución do día é que pouco a pouco vaya marchando estas nubes, este ambiente gris que tivemos a primeira hora da mañán e que se vayan abrindo claros. Así que pola tarde, en Pontevedra, en toda a súa comarca, estaremos con apertura de claros, con vento frouxo e, polo tanto, con temperatura que aínda se recuperará un pouquiño, xe as máximas quedarán alrededor dos 20 grados.
¿Y mañana aumentan las temperaturas?
Sí, sí, vamos cara a un progresivo ascenso das temperaturas máximas, notaremos cada día un pouquiño máis de calor. Mañán xa non teremos estas nubes grises, senón que estarán os ceos pouco nubrados. Pode haber algunha nube alta pouco significativa, pero a tendencia é ir cara a tempo cada vez máis seco, máis estable e, sobre todo, máis caluroso.
Esa tendencia a mellorar nesta primavera que coñecemos hoxe con María Souto de Meteo Galicia. Gracias e boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Mejora el tiempo en las comarcas de Pontevedra de cara a esta tarde, a partir de mañana ya con cielos más despejados. Y este 18 de mayo tenemos que contarte que se celebra el Día Internacional de los Museos. El Museo Masó de Bueu comenzaba a principios de mes las actividades conmemorativas de esta efeméride con visitas guiadas todos los domingos. ¿Qué más les queda por delante? Pues le vamos a trasladar esta pregunta a la directora del Museo Masó, Covadonga López. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal?
Covadonga, ¿qué propuesta cultural oferta o Masó para esta fin de semana?
Esta fin de semana vamos a dedicar a un poco por en valor a industria da sal, da salgadura, nesta zona, porque realmente os achados dos últimos tempos están deixando constancia, ¿no?, da importancia que tivo a conserva de peixe en sal xa dende a época romana en esta zona e como configurou as sociedades marítimas, as rías baixas. Entón, vamos a centrarla en ese tema e temos pues, organizado un obradoiro para familias, dende pequenos hasta edades máis adultas, sobre o sal do mar. Un obradoiro que é unha actividade lúdica e de coñecemento, ¿no?, na que se dentro do museo se mostra un pouco todos aqueles elementos que tiveron que ver ao longo da historia con este tema da explotación da sal e da salgadura, despois se fai un percorrido, unha visita guiada á Salga de Mourisca, que está en la playa de Mourisca, en Beluso, al día seguinte.
É dicir, son varias actividades, tanto para sábado como para domingo, non?
Sí, o sábado, digamos que se centra no museo, na colección do museo, en a salgadura que se atopa dentro do museo, con 18 pilos dunha altiga salgadura que está incorporada no museo, e despois xa o domingo se completa con unha visita a unha salgadura que está restaurada e que se encontra un estado de moi buen estado de conservación, en la que se pode perfectamente comprender todo o proceso da salgadura de sardiña no século XIX.
Son actividades que precisan de inscripción previa.
Sí, ambas as dúas precisan de inscripción. Todas aquelas persoas que se inscriben no Obradoiro xa automáticamente quedan inscritas na visita a Mourisca. A visita a Mourisca iníciase no museo, porque de aquí se parte o autobús, e despois as outras personas que só queran ir o domingo a visitar a Mourisca teñen tamén que inscribirse, pero xa solo para esa actividade. É dicir, que pode ser unha actividade combinada, como ir por, sabes, independientemente a cada unha de ellas.
Poden escoller. É dicir, a experiencia previa, que tal con esas visitas guiadas destes domingos do mes de maio?
Pois, ben, as visitas guiadas é unha maneira de que a xente que ven pola súa conta, que non teñe normalmente opcións para dispor dun monitor que explique os contidos das exposicións do museo, neste caso, calquera persoa que veña pola súa conta vai a ter a súa disposición un monitor. E normalmente, si teñen bastante éxito, pois hai moita xente que non coñece desta oferta e cando chega ao museo pois atópase coa sorpresa de que vai estar acompañada na visita, non? Sabemos que dentro dos museos o que mellor funciona é sempre o contacto personal, máis que as multimedia, non? E todas as novas tecnoloxías que hai agora para que cada un poda pola súa conta baixarse información, non? Sempre o que mellor funciona é o contacto personal, a monitorización é o que a xente máis agradece e permite un intercambio de opinións, de ideas, non? De preguntas, respostas, que sempre é o máis agradecido.
E para testar o ambiente, que preguntas máis cotiáns vos facían, por exemplo, os asistentes sobre os recursos do mar, sobre as industrias pesqueiras?
Normalmente, cando se visita a sala dedicada a Conserveira Massó, se les explica o que foi o complexo Massó, a importancia que tuvo a nivel non só de Galicia, do Estado español e de Europa, non? Que chegou a ser a Conserveira máis grande, todo o gran imperio de Massó, a xente que se sorprende moitísimo e preguntan por qué, pois como é posible que se viñera abaixo un semexante imperio. Foron varias as causas, non? Sempre a resposta é bastante longa, porque as caixas foron unha suma de cuestións o que levou, pero a xente sempre a pregunta sempre como é posible que semellante imperio da conserveira viñerase abaixo, non?
É un pequeniño resumen de por que foi?
Foron moitas. Xa, digamos que Massó tiña bastantes fábricas, non? Tiña en Avilés, tiña a de Cangas, por suposto, a de Bueu, e despois tiña outra no sur de España, en Barbate. Non superon axustar a tempo as dimensións da súa empresa, entón, claro, toda, digamos que a deuda financiera foi crecendo nun momento no que a competencia da conserva africana era moi grande. E despois xa viñeron os conxelados, e despois a colza, a democracia con os dereitos dos traballadores e das traballadoras, non? Entonces, todo isto foise sumando, os soldos subiron moitísimo, non? Bueno, precisamente a democracia foi unha cosa boa que trouxo. Entón, non se reaxustou no momento que tiña que facelo, como outras empresas, era demasiado precisamente esas grandes dimensións que tiña, foi quizás o que o levou a que a deuda financiera afogara a empresa.
E se queren máis detalles, os nosos ointes que acudan precisamente ás visitas que van ter lugar esta fin de semana no Museo Massó, que é unha, sen dúbida, das mellores fontes de información non sobre a industria do sal no século XIX en Galicia, acuden normalmente, sin contar xa con este mes de maio especial, moitas persoas a documentarse por traballo ou a informarse por propio interese?
Sí, sí, realmente recibimos consultas tamén por mail, tanto a xente que ven aquí como por mail, consultas de xente que está a facer traballos de fin de carreira ou nos colexios tamén. Na zona de aquí do Morrazo, Cangas e Uou, sempre nos centros de ensino dedican algún ano a facer algún traballo sobre masó. É como unha cuestión identitaria e que interesa moito nos colexos, se mantén en vivo toda esta memoria da conserveira Masó no Morrazo. E fora do Morrazo, sí, porque foi unha empresa que tivo moito peso, ¿no?, no desenvolvemento das industrias marítimas en Galicia, e sí que desperta moito interese para facer traballos de investigación.
Bueno, pois todos convidados a participar nas actividades que se conmemoran en torno a este Día Internacional dos Museos. Hoxe, 18 de maio, falamos coa directora do Museo Masó de Bueu, Covadonga López. Moitas gracias, que acuda moita xente tamén ás actividades desta fin de semana.
Sí, eu quería decir que é a primeira vez que se vai poder visitar a Salga de Mourisca.
A primeira, por tanto,
sí, esta
a primeira
vez
exclusiva.
Se vai poder visitar con un monitor, é a primeira vez que se vai abrir a Salga de Mourisca, que é de propiedade privada, unha ocasión especial.
Que foi reformada, ademais, non, polos actuais propietarios.
Sí, foi restaurada e foi unha restauración exemplar. Eu penso que merece a pena.
Pois merece a pena. Moitas gracias por atendernos.
A vos. Hasta logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tanto para esa visita guiada a la antigua fábrica de Sala de Mourisca, creada en el siglo XIX y que perteneció a la familia Masó, como también la jornada del sábado a las 12 con el taller didáctico La Sal del Mar, centrado en ese caso en el papel fundamental de la sal en la conservación de los alimentos y en la importancia de su comercialización directamente desde Bueu y desde Galicia. Para esas dos actividades que se van a desarrollar este fin de semana, hace falta inscripción previa. Y te vamos a contar otras cosas porque la Organización Mundial de la Salud advierte de que actualmente estamos atravesando una pandemia mundial de infecciones sexuales. Muchos jóvenes desconocen la realidad sobre contagios de enfermedades de transmisión sexual y por ello la Fundación Amigos de Galicia presenta estos días una campaña de concienciación, una campaña de prevención de ETS en los principales campus universitarios de Galicia. Vamos a hablar de ello con la trabajadora social de la Fundación Amigos de Galicia, Marta Cousiño. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo.
¿Cando e onde ides estar aquí? ¿Cando onde estaredes en Pontevedra?
Pois no campus de Pontevedra estaremos presentes este venres, día 20 de maio, en horario de 1 da mañán. Concretamente estaremos situados na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación.
E que ides facer? En que consisten estas sesións?
Pois as sesións teñen un poquinho como objetivo sensibilizar e informar a poboación máis xoven, en este caso, acerca da importancia de realizar pois, prácticas sexuais seguras. Con isto temos como objetivo e como fin pois evitar as enfermidades de transmisión sexual que, como ben adiantabas, a Organización Mundial da Saúde nos indica que, bueno, que estamos nunha pandemia de infeccións sexuais a nivel mundial.
Temos datos de aquí, de Galicia?
Desconhecemos os datos concretamente, pero sí que hai un aumento dende 2019, indican que principalmente nas provincias da Coruña e Pontevedra.
E cales son as ETS máis comuns?
Pois mira, principalmente a máis coñecida é VIH, por suposto, pero logo tamén podemos destacar algunhas como a clamidiasis, a gonorrea ou a sífilis, entre outras moitas, pero un poquinho máis destacables son as nomeadas.
E sigue sendo un tema tabú para a xente xoven?
Sí, segue sendo un tema tabú, segue habendo prácticas pois indebidas. De feito, coa nosa campaña de sensibilización para a prevención de enfermidades de transmisión sexual, tamén realizaremos o parto de preservativos, que é un dos métodos a levar a cabo para evitar este tipo de enfermidades, é un protector para evitar o tipo de transmisión de enfermidades sexuais, pero tamén, por outra parte, é unha doble función que previr os embarazos non desexados, entón, pois é un dos métodos máis coñecidos en que máis continuabilidade ten.
É dicir, funcionan, non, estas campañas de información e prevención, hai datos que o confirmen?
Sí, hay datos que confirman que sobre todo en especial relevancia en la población juvenil ten repercusión este tipo de campañas. Es un poquinho que o que temos como objetivo, concienciar a población pues máis xoven, por eso estamos no seu, en este caso no campus, que é donde eles agora actualmente pues están preparando os exámenes finais.
E que outras problemáticas poden ser habituais entre a xuventude, poden quizá deformar, non, a súa realidade sexual?
Pois un poquinho, eu considero que a falta de conhecimento no ámbito de educación sexual, os datos, a información que reciben, pois seguramente non sexan dos sitios máis fiables, por decirlo de alguna maneira. Por eso tamén nos, ademais de repartir información esos mesmos días, animamos a que si teñen algún tipo de dúbida ou deciden ampliar información, contate con nos para que a información que reciban sexa veraz e non pues, de medios de digitais, redes sociais en este caso, que non temos unha fuente fiable mediante tal chega a información.
É dicir, non quedan unha xornada illada pola mañán deste vendres, senón que toda esa información que requiran ou si teñen mesmo un problema persoal poden contactar con vos e coller esa información de vos recaudo, non?
Claro que sí, efectivamente. Casos persoais atenderemos sin ningún problema, ampliar información ou axudar no que poden precisar. Non solamente nos quedaremos nesa xornada de esta mañá do 20 de maio.
E dicíasnos que existe ese aumento de casos de infección dende o ano 2019. Situábasnos nas provincias principalmente de A Coruña e de Pontevedra. A que se pode deber? Hai algún estudo ou algo que o poida identificar como causa?
Pues non podemos fundamentalo particularmente nas provincias da Coruña e Pontevedra, como ben te digo, pero sí conocemos de boa man que un pouquiño motivo pues, a falta en este caso de información dos xóvenes, así o consideramos. Pues non hai, pues, ao mellor, unha dedicación dende ao mellor, pues, a familia en educación sexual que se preocupe por evitar este tipo de riscos. Das enfermidades ou ben da prevención dos embarazos, como ben dicía.
Ao final estamos chegando a unha conclusión sencilla, non? De que canto máis falemos do tema, de que canto máis nos informemos con expertos, imos chegar a mellores conclusións.
Sí, obviamente, normalizar esta situación, que deixe de ser un tabú, e que poidan consultar todas as dúbidas que lle xuxan.
Parece mentira, non? Que siga sendo un tema tabú para moitos xóvenes todavía.
Correcto, sí. Parece mentira que, bueno, na actualidade, no ano 2022, chegamos con este tipo de, bueno, de consultas de que debería xa estar normalizado, pero por desgraza non.
Pois queda moito traballo por facer todavía para as administracións, para a comunidade educativa, tamén as propias familias que se deben implicar, pero bueno, a Fundación Amigos de Galicia vai contribuir con ese asesoramento na xornada deste venres no campus de Pontevedra. Que outras paradas tendes dentro da Fundación despois do campus de Pontevedra?
Pois a próxima que temos é o 24 de maio no campus de Santiago de Compostela.
Pois esa será a próxima cita.
Correcto. Muchísimas gracias.
Marta Cousiño, traballadora social da Fundación Amigos de Galicia. Gracias a ti. Boa tarde.
Un saludo. Boa tarde.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablábamos hace unos minutos con el Museo Masó de Bueu por esas actividades que tienen en el fin de semana, y no solo el Museo Masó en la comarca de O Morrazo tiene actividades por este Día Internacional de los Museos, sino que por ejemplo en Marín también se está promocionando el Museo Municipal Manuel Torres, y por eso desde el Concello se ha pedido ayuda a Pedro Bueno, a Celeste Garrido, también a Amelia Palacios, Alex Vázquez y Antón Sobral, para difundir a través de sus redes sociales mensajes de cara a la importancia de visitar este museo y apoyar la cultura desde el Museo Manuel Torres de Marín.